Takže to, čo sme si vlastne povedali, je, že v Biblii nachádzame jazyk ospravedlnenia a je jazykom súdu. Ospravedlnenie je Božím aktom súdnej deklarácie, súdneho prehlásenia. Prehlásenia, že niekto je v práve. Ja som tie starozákonné miesta uviedol, myslím, že v knihe citujem presne aj tie verše, takže sa môžete pozrieť, ale nie len na tých miestach, aj na iných miestach, kde špecificky sa používajú tie termíny, ktoré potom Pavol používa neskôr. Znamená to prehlásiť niekoho za spravodlivého. A kedy sa to deje znova? Na súde. Je to akt súdny, ako hovorím, deklarácie. Samozrejme, to mohlo nastať aj počas bežného života, keď priniesli ľudia spor ku kráľovi alebo sudcovi, tak vtedy to bolo takisto, boli ospravedlnení a bol to akt súdnej deklarácie, súdneho prehlásenia vtedy. Ale v špecifickom Pavlovom zmysle, keď sme v Rímanom, tak tá Pavlová súdna deklarácia je budúca súdna deklarácia. Okay? Takže dostávame sa k druhému, ešte som povedal, ešte prvne sa pohnem, aby si to mali tu. Rímsky model, ktorý dlhé storočia tvrdil, že ospravedlnenie je Božím aktom transformácie duše na svetu. Keď sa povie, že Boh ospravedlňuje, znamená to, že Boh premienia. A je to stále v tradičnom katolickom vnímaní takto. Ten klasický protestantský model tvrdí, že ospravedlnenie je Božím aktom transferácie alebo prenesenia Kristovej spravodlivosti na účet toho, kto uveril, vtedy, keď uveril, respektíve, ako neskôršia luteránska teológia to upresnila, v momente krstu. Žiaľ, ako adventisti sme do toho jednou roku sa namočili a prebrali to a ako som vám povedal včera, v adventizme do dnešného dňa nevyšla seriózna kniha na list Rímanom. O niečom to svedčí. Viem, že môj dobrý kolega, ctený mentor, teraz už emeritný profesor na New Bold, doktor Gunnar Pedersen, keď robil doktorát v 90. rokoch na Andrewsovej univerzite, chcel sa práve pozrieť na tieto veci, pretože on zistil, že aj u Ellen Whiteovej, Ellen Whiteová naznačuje budúcnosť ospravedlnenia. A napísal k tomu doktorát a chcel ísť do Rímanom a chcel ísť do klasického protestantizmu a ukázať, že je tam veľké napätie v adventizme, ako náhle preberieme klasické pochopenie protestantské ospravedlnenia ako súčasného aktu terajšej súdnej deklarácie. Ako to väčšinou vnímame. A nebudem menovať toho profesora, strašne známy profesor, v terajšej dobe už nežije dnes. Na Andrewsovej univerzite mu povedal, či si blázon. Či chceš teraz premeniť 500 rokov protestantskej teológie spasenia. A tak mu nedovolil robiť ten doktorát. Tak urobil ten doktorát iba na Ellen Whiteovú a na súd svätých v Ellen Whiteovej a porovnal to s luteránskou formulou Concordu. A je to dodnes oči otvárajúci doktorát, ktorý napísal, je dostupný v angličtine, nie je dostupný v slovenčine, ale to už je 95. rok, keď to dokončil, mám pocit. To znamená, že odvtedy koľko 20 rokov. Takže toto nie sú celkom nové veci, ani v adventizme, o ktorých hovoríme. Druhý cyklus Pavlovho argumentu, v tom prvom otvoril otázku a hovoril, je nekajúce srdce, ale môže byť aj srdce zmenené Božou dobrotou a to, ktoré je zmenené Božou dobrotou, odpovedá v lojalite srdca na Boha, tak Boh, keď bude súdiť tie skryté veci v tom srdci, bude vidieť a je to skvelá správa, prejde tým súdom pozitívne, bude žiť. A teraz ide hlbšie. A teraz tú otázku toho zákona, toto je stať pre adventistov ako vyšitá mimochodom, teraz tú otázku zákona bude vyhrocovať. Ale neprezradí odpoveď. Tu prezradí až v treťom cykle. Takže, počúvajme ho. Ak sa ty nazdáš Židom, to znamená tí, ktorí mali Tóru, že? Teraz nechal tých pohanov, ale hovorí o Židoch, ktorí mali Tóru. Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, pretože mali Tóru a počúvali Tóru, chváliš sa Bohom, pretože poznali Boha. Poznáš jeho vôľu a poučovaný zákonom skúmaš, čo je dôležité. Áno, Židia mali tú prednosť, obrovskú výhodu. Hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneúctuješ Boha. Že? Pavol si to nevymýšľa, starý zákon hovorí, ako prestupovali v kuse až do dní Ježiša, keď ho ukrižovali a nevnímali ho ako Božieho poslaného. Skáčem do verša 25. Znova nejdem celkom verš po verši, ale iba vyberám, aby sme to prešli rýchlejšie. Obriezka je zaiste užitočná. To je, na čo sa spoliehali, čím sa hrdili, že? Hlavné, že som obrezaný Žid a som z krvi Abrahámovej, patrím Božiemu ľudu. To bolo dôležité. Obriezka je zaiste užitočná, ak zachovávaš zákon. Ale ak prestupuješ zákon, tvoja obriezka sa stala neobriezkou. Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky zákona, či sa jeho neobriezka nebude počítať za obriezku? Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok. Ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti. A obriezkou je obriezka srdca. A znova sa vracia k tej centrálnej myšlienke, že vlastne to je kritérium skrytosti obriezka srdca. Je kritérium súdu. A potom v 3. kapitole, čo je teda prednosťou Židov, alebo aký je úžitok obriezky? Ak teda to nie je zákon, pretože ten zákon oni nezachovávali, hovorí, a hrdili sa síce vonkajšou obriezkou, ale ak nemali obriezku srdca, to, čo hovorí Deuteronomium 30, tak vlastne hovorí, ten zákon neplnili a stala sa im neobriezkou. Čo je teda prednosťou Židov, alebo aký je úžitok obriezky? Veľký, v každom ohľade, pretože vlastne oni majú ten Boží príbeh a je ľahšie nechať si to srdce Bohom obriezať, ak ten príbeh tí Židia majú, že? Predovšetkým im boli zverené Božie slova. Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? To je zaujímavá myšlienka. Pretože Pavol to tú diskusiu vyhrocuje a hovorí, že ešte prvý, než sa držím komentárov. Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. Určite nie. To znamená, jemu ide o to, aby Boh bol spravodlivý. Boh to, čo robí, je spravodlivé. Určite nie. Veď inak, ako by mohol Boh súdiť svet? Pokračuje. Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie je to spravodlivého, nie je ani jedného, nie je rozumného, nie je nikoho, kto by hľadal Boha. To je zaujímavé. Teda ako Boh môže súdiť spravodlivo, niekomu prisúdiť život v ten deň a niekomu odsúdenie, keď všetci zhrešili. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom. Aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Zákon vlastne nám ukazuje, že sme hriešni a diagnostikuje hriech, ktorý je v každom z nás. Aby naše ústa umlkli. To je veľmi ťažké slovenské slovo. Aby všetky ústa boli zatvorené. Aby svet bol vinný pred Bohom, aby nikto vlastne záchranu si nemôže získať sám, že? To je tá myšlienka v tom. A zákon je ten nástroj diagnostiky, ktorý nám zdiagnostikuje, že máme smrteľnú chorobu hriech. A riešenie nie je sa toho hriechu zbaviť. Zákon to povie, ale nezbaví sa toho hriechu. Nezbaví nás toho hriechu. Pretože zo skutkov zákona, a teraz to zaklincuje, ako sa hovorí po slovensky, pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. To je diagnostický nástroj na hriech. My adventisti prehliadame budúci čas znova, nebude ospravedlnený, pretože sa sústredujeme iba na zákon, so skutkou zákona a čítame to cez prizmu zákona. To je zaujímavé, so skutkou zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Znova, budúci čas v kontexte súdu posledného znova to vníma. Takže, a niečo si k tomu musím povedať. Izrael má privilegované miesto v Božom pláne a Boh používal Izrael v tomto privilegovanom mieste. A teraz sa Pavol díva na rolu Izraela, na to, že mali to privilegované miesto z perspektívy posledného súdu. A obvinuje Izrael z toho, že rovnako ako aj pohania, napriek tomu, že mali to privilegované miesto a mali písma, Tóru, nezachovávali Tóru a majú neobrezané srdce. Že praktizujú hriech a neprinášajú Bohu slávu. Samozrejme, Pavol si nemusí tie veci vymýšľať, je žid, žije v tej dobe a takisto má písma, ktoré hovoria toľko veľa o ich hriechoch a o tom, že sú ľud tvrdejšie, zatvrdelého srdca. Ale týmto výčtom, to, že obvinuje Židov, že sú takí, absolútne vyhrocuje celú situáciu. Pretože ako môže Boh ako sudca celej zeme niektorých ospravedlniť, prehlásiť za spravodlivých a niektorých odsúdiť ako vinných, keď všetci, to je jeho myšlienka, sú vinní hriechu a nedosahujú slávy Božej. Tak ako to môže urobiť Boh? A znova, ako náhle máme naše klasické grécko-rímske, aristotelovské, akvínske chápanie spravodlivosti a komisie kváh, ktoré sú v rovnováhe, máme obrovský problém. Rozumieme? Že proste to nesedí biblicky. Tie misky váh. Ako môže odsúdiť Boh niektorých, ktorí sú pod hriechom a viny a iných prehlásiť za spravodlivých, ktorí tiež sú pod hriechom a tiež sú viny, lebo obvinil kompletne všetkých. Na akom základe môže Boh ospravedlniť prestupovateľov svojho zákona? Ako môže byť Boh spravodlivý sudca celej zeme a pritom ospravedlniť niektorých? Samozrejme, otázka zákona, ako aj pre vtedajších Židov, aj pre nás adventistov od začiatku nášho hnutia bola veľmi dôležitá. A práve zákonom vyostruje tento druhý cyklus. Pretože hovorí v tom verši 20, že zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Zo skutkov zákona pochádza poznanie hriechu. Viac o tom povie v Galatianom 3, čo robí zákon, že diagnostikuje a on to hovorí aj tu znova. To je iba nás poznanie hriechu, že sme hriešnici. Ak si niekto už myslí, že nie je hriešnik, nech si len poriadne prečíta Tóru. Nech sa napojí na ten prístroj diagnostický. So skutkou zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. To je veľmi zaujímavé. Pozrite sa sem. Predtým povedal vo verši 13. V prvom cykle, lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. Fíha. A potom hovorí, pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. To znamená, ktoré? A alebo B? Je plnenie zákona to isté ako konanie skutkov zákona? A toto musíme adventisti si nastražiť uši. A pretože zdá sa, že tie miesta stoja voči sebe. Ale otázka je, či plnenie zákona je to isté, čo konanie skutkov zákona. Konanie skutkov zákona pre neho je to, čo robili jeho spolubratia zo židovstva v tej dobe. To znamená, zobrali Tóru, literu Tóry a snažili sa ju naplniť, že? V obrieske, v zachovávaní soboty, v tých krokoch, ktoré mali, vo všetkom konali ten zákon. Robili skutky zákona. Farizei robili skutky zákona. Sme si to uvádzali aj včera, myslím. A napriek tomu Ježiš hovorí farizejom, že spravodlivosť tých druhých, ktorí sú oveľa hriešnejší z pohľadu litery zákona, je väčšia než tých farizejov. Takže Aký je rozdiel medzi plnením zákona? Čo to znamená plniť zákon? Už sme si to uviedli. To znamená to iba opakovanie. Plniť zákon znamená urobiť to, čo hovorí. A čo hovorí? Nechať si obrezať srdce Bohom. Ten naplní zákon, kto má obrezané srdce Bohom a jeho odpoveď na Boha, potom je odpoveď lojality, lásky, dôvery, viery, ak chcete. To je presne to. Preto Pavol hovorí, to je obriezka. Obriezka srdca. A odkiaľ to má, ako sme hovorili, Deuteronomium kapitola 30. Okamžite tam ide na to miesto. To je hlavné miesto. To je vrcholné miesto v starom zákone. A ten, kto koná skutky zákona, samozrejme, že zákon predpisuje určité veci, ale nepochopil to prvé, nedal si obrezať srdce a len koná skutky zákona, ten výčet technický, ktorý je na zozname, ten sa minie cieľa a hovorí, zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený nejaký človek. To je neuveriteľne polemické tvrdenie voči židovstvu tej doby. A ak chcete u vašich zboroch a máte určitú teológiu toho, že zákon je tým kritériom, ktorý nás prevedie cez súd, ako som to včera už začal rozoberať, tak to môžeme povedať iba v tom zmysle, že ten zákon naplníme v tom, čo hovorí v obriezke srdca. Ale nie je kritériom v zmysle skutkov zákona, vonkajšej konformity voči zákonu. A hľa, môžete ísť do Pavla veľmi krásne a Pavol to krásne ukáže. Preto som povedal, my ako adventisti, ktorí zdôrazňujeme dôležitosť Božieho zákona v Božom diele a správne potrebujeme predsa len počúvať, aby sme si nezamenili jedno s druhým a neskončili ako vtedajšie židovstvo sústredením sa na skutky zákona a obišli to hlavné vo vnútri. Že? Zákon nie je liekom. Niečo iné je liekom. Zákon je diagnostický nástroj, hovorí na konci druhého cyklu Pavol. Diagnostikuje náš stav a problém a neustále nás frustruje z nášho stavu a z nášho problému. Ale Pavol na konci druhého cyklu neprezradí, čo je liekom. Inými slovami to môžem povedať takto. Zákon nie je pasom, ktorý vás prevedie cez hranicu v deň súdu. Tým pasom je niečo iné. A ten pas Pavol ešte neprezradil. A prezradí ho až v treťom cykle. Takže, to, čo vlastne tu Pavol rieši, je jeho odmietnutie farizejskej teológie zákona ako kľúčového kritéria Božej priazne. Kto premýšľa, tak a snaží sa zachovávaním zákona prejsť z Boží súd, používa zákon na nelegitímny účel. Zmyslom zákona nie je prechod súdom, ale diagnostikovať náš súčasný stav a frustrovať nás, aby sme ešte viac sa prilnuli k Bohu, našom spoľahnutí na Neho, našej závislosti. Zákon sa ale dá plniť. A to je to, čo tvrdí adventizmus. A my musíme byť veľmi pozorní v našom jazyku, ako to vysvetliť. Zákon sa dá plniť. Kto je ten, kto plní zákon? Čo plní zákon? To je ten, kto urobí presne to, čo hovorí zákon. A to, čo hovorí, že nechá si srdce obrazať Hospodinom. Urobí šúv. Urobí obrat, že? To je ten text, ktorý sme... Znova je o budúci pasív, poviem v tom verši 20, že to je budúci. Ops, asi tu ten text nemám. Som myslel, že ho tu mám. A včera sme si ho prechádzali, tú kapitolu 30. Takže to je otázka, s ktorou končí druhý cyklus. Ak skutky zákona nie sú pasom v deň súdu, čo je potom tým pasom, ktorý nás prevedie? A teraz to rozbalí Pavol vlastne. Tretí cyklus argumentov. To je tretia kapitola, verše 21 až 31. Krátka pasáž. A ja som sa ju snažil napchať na obrazovku, dúfam, že ju vidíte aj zo zadu. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona. To znamená bez skutkov zákona. Nikdy nebol zamýšľaný zámer ako kritérium na prechod. Zákon diagnostikoval stav a povedal, ako čo je treba, ale zákon nie je kritérium. Teraz je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona, dosvedčená zákonom a prorokmi. Áno, zákon hovorí o tom, ako prejsť súdom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. To je kritérium. Teraz vám to povedal, čo je pasom. Skrze vieru Ježiša Krista. Nie je totiž rozdielu. V tom, to, čo robí rozdiel, nie je v tom, že by niekto nezrešil. Zákon zdiagnostikoval všetkých, že máme smrteľnú chorobu hriechu. A snažiť sa zbaviť tej smrteľnej choroby hriechu je nezmysel. Neskôr Pavol povie, že zákon, že nie zákon, ale že hriech je taký prefíkaný, že keď sa nechá zdiagnostikovať zákonom, že potom nám nahovára, v 7. kapitole to hovorí Pavol, že nám našepkáva, odstráň ma. Inými slovami, zachovávaj zákon. A Pavol hovorí, to je zvod hriechu. Pretože my máme robiť šuv na Hospodina okamžite, ak vieme, že máme problém hriechu. Ste si všimli, čo urobí... troška ilustrujem. Ste si všimli, čo urobil Dávid, keď pozabíjal kopec ľudí, ktorí bojovali za neho? To, že zhrešil s Batšebou, to je úplne minoritná záležitosť. Ale to, že poslal na smrť svojich mužov, a nie málo, je mnohonásobný vrah v ten deň v Izraeli a v iných krajinách, pretože jeho bodyguardi boli z iných národov, ostalo mnoho vdov a mnoho detí bez otcov. A viete, čo urobí Dávid? Máme jeho modlitbu, samozrejme, že? V Žalme 51. A čo urobí? On nejde k zákonu a povie, tak teraz ako sa toho zbavím a budem zachovávať. On okamžite ide, roztrhne si rúcho a symbolicky povedané srdce hovorí, stvor mi Bože nové srdce. Robí šuf k Hospodinovi. A v tom je skvelým príkladom. A preto mnohonásobný vrah prejde tým súdom pozitívne ako nejaký farizej, ktorý zachoval všetko. Nikdy nezabil, nikdy nezrešil, zachoval všetko. A ten farizej nemusí tým súdom prejsť, ak jeho srdce nie je obrzané. Ale Dávid, ktorý je mnohonásobný vrah, prejde. To je enigma, ktoré možno, že ľudia vo svete nerozumejú, ale to je to, ako je Boh spravodlivý a dobrý sudca. Súdi na základe milosti. On povedal kritéria, šúv, obrieska srdca. A keď budeš čierny, ako najčiernejšia zem, aj vtedy tvoje hriechy obrátim. Takže, to vlastne to rozbaluje Pavol a hovorí, Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Nie totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ten farizej, ktorý sa namýšľa, že on je bez hriechu, lebo koná, čo hovorí zákon, ten klame sám sebe, pretože zákon ho zdiagnostikoval, že má ten problém. Nie je to rozdielu, všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Ja sa vrátim k týmto červeným slovám 4-krát. Pavol použije v záverečnej sekcii slovo ospravedlniť, alebo ten termín. A my, keď skočíme okamžite do tejto sekcie a nečítame a nevstupujeme bránou kapitoly 1 do listu Rímanom, do jeho diskusie o ospravedlnení, tak úplne nepochopíme, o čom hovorí. A presne to bol problém Lutera. Luther skočil sem a povedal, to je tu a teraz. Ja vysvetlím gramatiku a čo vlastne to znamená. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Pre tých, čo vyjadria lojalitu svojho srdca voči Bohu, v tomto prípade voči Ježišovi. Pavol tu nehovorí, že prečo to tak je, ale funguje to tak. Tí, čo veria, tí sú zmierení a ospravedlňovaní. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov. Hriech nie je problém. Teológia bezhriešnosti na konci pred súdom je nezmysel. Pre Pavla hovorí, všetci zrešili. Nikto nemôže prísť pred súd a povedať, som bezhriešný, nemám problém s hriechom. To je nezmysel. Pavol hovorí, tak preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov. Hriech nie je problém, pretože Boh má svoje odpustenie na hriech, ktoré boli spáchané už skôr v čase jeho trpezlivosti. Preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý, ako hovorí Izajáš, stal sa ním a teraz má moc ospravedlňovať a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Presne tak. Akým zákonom? Verí zákonom skutkov? Nie, zákonom viery. Pretože viera vlastne uznáva, že ja podľa skutkov zákona si to nezaslúžim. Ale viera napriek tomu sa spolieha na Boha. Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona. Znova zopakuje to, čo hovoril v druhom cykle. To nie sú skutky zákona, ale viera je predpisom zákona, je naplnením zákona. Dôvera, obriezka srdca. Azda je Boh iba Bohom Židov, a nie aj pohanov, ale áno aj pohanov. Veď Boh je predsa jeden. A ospravedlní budúci čas, obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Či azda vierou zbavujeme zákon platnosti, inými slovami, je to nejaké uľahčenie si toho, čo hovorí zákon Tóra? Absolutne nie, vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme to, pretože Deuteronomium to nastavilo takto. A tým sme potvrdili zákon. Takže to je jeho diskusia a jeho odhalenie toho, že čo je tým pasom? Tú drámu Pavol postupne vyhrocoval a teraz tú drámu končí. A zbytok epištoly je viac menej aplikácia, komentár k tomuto. Spravodlivosť hneď na začiatku zopakuje, že je bez zákona. A hneď k tomu pridal odpoveď, ktorú doteraz neprezradil, že Božia spravodlivosť, ktorá umožní Bohu byť spravodlivým a dobrým, prisúdiť hriešníkovi ospravedlnenie na súde založená na viere, dôvere Ježiša, Mesiáša. To je Pavlova odpoveď, ako niekto môže prejsť súdom s pozitívnym výsledkom. Inými slovami, je to ospravedlnenie, ak chcete, skrze vieru Ježiša, Mesiáša. Že? To je ten mechanizmus. Je zaujímavé, že nikde v Biblii nejakú teológiu zmierenia rozvinutú nenájdete. Tie otázky, prečo Ježiš zomrel, nie sú riešené. Proste je nám iba ukázaný mechanizmus, že to funguje. Že nejako smrť Krista Mesiáša vytvára vieru v nás. Obrezáva nám srdce. Pavlov opis je uisťujúci pre všetkých ľudí a objasňuje na základe akých kritérií Boh bude súdiť. Nikto nemusí byť v tme. A nie je v tme. Nikto. Z Pavlovho textu dnes je jasné, ako sa Boh na človeka díva. Dnes. Díva sa na vás, na mňa. Nie podľa skutkov zákona, toho, čo robím, ale podľa toho, či plním zákon, či sa nechávam srdce obrezávať Bohom, či ho mám obrezané, či v ňom vládne láska, lojalita, dôvera voči Bohu, odpustenie mojich druhých hriechov, alebo nie, že? Môže sa to vyjadriť, Noé chodil s Bohom, alebo druhí ľudia chodili s Bohom, že? Sa to môže vyjadriť tým, sa to môže vyjadriť rôznymi termínmi. Ak máme, ak naša odpoveď je taká, akú Pavol píše, a v našom srdci je úprimná láska voči Bohu, tak potom vieme, ako sa Boh na nás díva dnes i v deň súdu. A môžem spokojne ísť na môj dočasný odpočinok. S absolútnou istotou. Ja vám budem čítať text trochu neskôr od Pavla v Timoteovi, kde Pavol hovorí: tak a teraz som dokončil beh a odložená mi je koruna, ktorú mi dá Pán v ten deň. Ale nie len mne, ale všetkým, a povie, ktorí veria. Stále bude opakovať to isté. Je to o srdci, o zmene srdca. A Pavol má neuveriteľnú istotu spasenia. Pretože vie, ako sa Boh díva, podľa akých kritérií súdi. A pretože on to zjavil. Ešte dávno, dávno za doby Izraela. Lojálne srdce voči Bohu je Mesiášov, je teda kritériom vesmírneho tribunálu. Dobre, to je veľmi, veľmi dôležitá vec. To znamená, ten príbeh o Bohu sa Pavol snaží predstaviť ako príbeh o Bohu, ktorý je spravodlivý, je dobrý, v ktorého repertoáru, ktorý má vo svojom repertoáre súdu milosť, odpustenie hriechov. To je veľmi dôležité. To, že sme hriešní, to je pravda. Ako hovorí Pavol, ak vám môžem poradiť, po obede si môžete pozrieť Rímanom 7. kapitolu, ja nemám čas to tu vysvetľovať a ísť do textu, ale v Rímanom 7. kapitole hovorí, hriech sa s nami zahráva, keď je zdiagnostikovaný, hovorí zákonu, zákon teraz plní a tak ma zahub. A tým viacej ešte hovorí Pavol, že vytvára viac hriechu. Lebo vlastne sa neobraciame k Bohu, ale na seba, to, čo my robíme sami. To je ten trik. Veľmi zaujímavá diskusia v 7. kapitole. Náš problém je, že máme predstavu Boha ako niekoho, kto je chladný Boh možno, ktorý je prísny a tak ďalej. Adam a Eva sa okamžite skrývajú pred Bohom. A jednu z základných vecí, ktoré Boh musí zmeniť, je práve zbúranie bariéry hadovho mýtu o Bohu, ktorý je šedou eminenciou, pod ktorého ruku nevidíme. Hľa, Biblia zjavuje, že Boh pod svoje ruky dáva vidieť. Zjavil sa Mojžišovi, povedal, ja som takýto, jednám milostivo, trpezlivo, odpúšťam a tak ďalej a tak ďalej. A dokonca ja budem pracovať na vašich srdciach. Či máte Tóru, ak ste Židia, alebo nemáte Tóru, Boh pracuje na srdciach všetkých. A bude sa dívať na srdcia. Boh nie je šedou eminenciou vesmíru, pod ruky ktorého nevidíme. Práve naopak, Pavol hovorí, vidíme. A to nám dáva istotu. My už dnes môžeme vedieť, ako sa na nás Boh bude pozerať v deň jeho súdu. My už dnes nie sme v tme ohľadom Božej spravodlivosti o kritérií, podľa ktorých Boh bude súdiť. Ak máme lojálne, ochotné srdce, ktoré je obrezané Bohom. A ak žijeme mimo kresťanstvo a nepoznali sme kresťanstvo, Pavol aj tých zahrňa v 2. kapitole, aj tým sa Boh bude dívať na srdce. Ak oni reagovali na dobro vo svojom živote, Pavol to hovorí, aj o dobre a zlé, a Boh im to srdce posúval v otázke dobra pozitívnym smerom, tí tiež prejdú pozitívnym výsledkom. Toto je skutočne veľmi dobré evanjelium o Bohu sudcovi. A žiaľ, že sme prehliadali toľko 10 ročí, možno 100 ročí, moc toho, čo Pavol tu hovorí. A Pavol sa musí symbolicky povedané... Pavol hovorí... Pavol možno, že sa symbolicky môže smiať z toho, že konečne ste ma dobehli po 2000 rokov toho, čo som vám chcel povedať. A kedykoľvek ja čítam Pavla a objavím niečo, hovorím si, wow, ok, tak konečne, asi predstavujem Pavla, tak konečne si tu. Čakal som na teba 2000 rokov. Dobre, takže ešte k tým otázkam. Ospravedlňovaný sú, ospravedlňuje, ospravedlnený vierou bez skutkov, že človek je ospravedlnený. Trikrát v tejto pasáži sa nám zdá, ak vhupneme iba do kapitoly 3, že hovorí o ospravedlnení ako o terajšej aktivite Boha. Že? Ale potom znova hovorí v budúcom čase. Takže to, čo si potrebujeme ukázať, je toto. V prvom cykle, počúvajte dobre, a to je preto, to je to, čo som sa vám snažil povedať, že musíme vstúpiť do domu Pavlovho cez tú prvú bránu, nie vliesť oknom do tretej izby, ale prejsť prvou izbou, druhou izbou, tretou izbou, pretože Pavol postupne buduje ten argument. A keď ja vlezem oknom do tretej kapitoly a zistím, a to je ten jazyk, ktorý používa, som zmetený, pretože okamžite si myslím, že Boh to koná tu a teraz. Ale to nie je tak. Pozrite sa sem. V prvom cykle, 2.13, Pavol hovorí, ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. Budúci pasív, od chesontaj v gréčtine, ospravedlnení budú. A viete, že hovorí o budúcom dni súdu, že v ten deň bude súdiť a oni budú ospravedlnení. Budúci čas v prvom cykle. V druhom cykle slovo, alebo ten koncept ospravedlnenia znova je v budúcom čase. Zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený, budúci pasív znova, nejaký človek. A tu je to asi ľahšie pre vás. Dikajo chesontaj znova hovorí, nebude ospravedlnený. V treťom cykle Pavol používa 4-krát ten koncept ospravedlniť. Dvakrát ho použije ako prechodník, prítomný prechodník, to znamená, že sa niečo teraz robí, respektíve robí. Ospravedlňovaní sú zadarmo, prechodník. 3.26, znova prechodník, ospravedlňuje toho, kto verí. A človek je ospravedlnený vierou, je infinitív, ospravedlniť vierou. Slovenčina to má troška kostrbať, ten preklad urobený z tej gréčtiny. Každopádne je to infinitív. A posledný krát, 3.30, hovorí, on ospravedlní obrezaných zviery, budúci indikatív, že to bude znova ospravedlňovať. Vy máte veľkú poznámku v mojej knihe a ja to v tej knihe takisto vysvetľujem. Aby som to zjednodušil, tá pointa je v tom, že prechodník, infinitív, tie prvé tri slovesá, v gréckej gramatike prechodníky a infinitívy sú mimo čas. To, aký majú význam. My ich gramaticky môžeme preložiť, pretože naše jazyky nám neumožňujú tú flexibilitu. My ich v našich jazykoch musíme takmer prekladať prítomne ako prechodník, lebo to nevieme inak vyjadriť. Ale vlastne ich význam sa nevzťahuje na prítomnosť. Ich význam sa vzťahuje, ich význam, časový význam, časová lokalizácia prechodníkov a infinitívu je určená hlavným slovesom tej pasáže. A to hlavné sloveso tej pasáže, Pavol hovorí až na konci. A to je v budúcom čase. Takže znova, v tom treťom cykle Pavol nič nehovorí, čo by si protirečilo cyklu druhému, že ten súd bude ospravedlňovať. Ospravedlnenie je technický akt Boha, ktorý urobí vo svoj deň. Aj v prvom cykle. V treťom cykle si absolútne tomu nič neprotirečí. Samozrejme, normálne, keď čítame slovenské, české preklady, nie je ľahké do toho preniknúť. Ale máte tam dlhú poznámku pod čiarou, kde to gramaticky vysvetľujem a kde tieto prechodníky vlastne majú zmysel toho hlavného slovesa. To znamená, keď Pavol hovorí, že ospravedlňovaní sú zadarmo, áno, sú v tom budúcom zmysle, že Boh ospravedlňuje v budúcnosti, ospravedlní, ale vlastne dneska z toho majú osoch. Z toho ospravedlnenia. Tí, ktorí majú vieru. To je zmysel toho. Okay? To neznamená, že ten súd prebieha ospravedlňujúci za života toho človeka, keď uverí. To len znamená, že má istotu toho budúceho ospravedlnenia. Okay? A takisto druhý prechodník znamená to isté. Ospravedlňuje toho, áno, ten má to zmierenie, to istotu toho už teraz. A znova, to isté je ten infinitív. A to hlavné sloveso je až tu a to určuje, to je v budúcom čase. OK? Takže keď vstúpime cez prvú izbu, ideme do druhej izby, do tretej izby, tak potom vidíme, že Pavol uvažuje o ospravedlnení ako udalosti súdu, budúceho súdu. Peter sa ma cez prestávku pýtal, že či tomu nemôžem rozumieť aj v prítomnom čase. Ja som mu povedal, áno, v prítomnom čase, keď hovoríme, že sme ospravedlňovaní, tomu môžeme rozumieť v zmysle, že sme zmierení. Pavol to hovorí, že teraz sme zmierení. Hovorí to v 5. kapitole, že teraz máme to zmierenie. To zmierenie máme, pretože Ježiš zomrel a keď dnes vyznáme Ježiša, vieme, že máme pokoj s Bohom, že sme zmierení, ale ospravedlnení v tom technickom, legálnom zmysle. Nie je nikto. Až keď začne ten vyšetrujúci, obhajujúci súd. Vtedy súd prisudzuje právo svojmu ľudu. A nemôžeme povedať, že ten súd prebieha už teraz, pretože sa dostávame do obrovských teologických problémov a zrazu skončíme ako Desmond Ford a vyhodíme ten záverečný súd. V 5. kapitole, čo je zmetočné pre ľudí, je, že v 5. kapitole hovorí, že ospravedlnený súd teraz. A znova mimochodom používa prechodník. A potom hovorí, neviem, v ktorom verši, asi 10. hovorí, že sme zmierení teda. To má na mysli, áno. Naša viera, vyznanie v Krista, Kristova smrť a naša odpoveď na jeho smrť, na to, že Boh je dobrý, že je spravodlivý, tak vlastne naša odpoveď viery prináša zmierenie s Bohom. Ale plné ospravedlnenie, legálne, to musí byť súdna záležitosť, ako som povedal. V Biblii to je kontext súdu. Takže myslím, že toľko k Pavlovi a prešli sme tými jeho izbami. Dobre je, že môžete ísť naspäť do Biblie sami a že si to môžete preveriť. Ja som sa vám k tomu snažil dať nejaký ten ucelený komentár a prehľad a ukázať vám, že vlastne Pavol v Rímanom veľmi, veľmi dôležite hovorí niečo o súde, čo nás adventistov zaujíma a mali by sme ho veľmi, veľmi pozorne počúvať.